Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së dielën 29 dhjetor 2013 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Analistët e vlerësojnë në mënyra të ndryshme bilancin e dialogut të ndërmjet Kosovës së Serbisë. Thuhet se qindra mjek po largohen nga Kosova në kërkim të kushteve më të mira profesionale dhe ekonomike. Kombet e bashkuara thonë se me gjas, qeveria Sirisë nuk do të arritë të largojë armatimin e saj kimik deri më 31 dhjetor, kur është afati përcaktuar më herët. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kuvendi i Shqipërisë mbrëmë ka miratuar buxhetin për vitin 2014 në vlerë prej 3.25 miliard eurosh me një deficit prej 6.6% të GDP-s, ndërsa rritja ekonomike parashihet të jetë në shkallën 2%. Ky nuk është buxheti krizës, por projekti qartë për ndryshime dhe rishikim ekonomik, tha kryeministri Edi Rama gjatë fjalimit të tij para deputetëve. Në fillim të këtij muaji Shqipëria është pajtuar për një kredi prej 300 milion eurosh nga Fondi Monetar Ndërkombëtar, që synon stabilizimin e financave në këtë vend, derisa borxhi publik ka arritur vlerën prej 67% të GDP-s, raporton AFP. Opozita e qendrës së djathtë ka kritikuar ashpër buxhetin, duke e përshkruar atë si thellësisht të padrejtë dhe arbitrar dhe ka tërhequr vërejtjen se ai do të çojë në katastrofë financiare dhe ekonomike në Shqipëri. Kombet e bashkuara thonë se me gjas, qeveria Sirisë nuk do të arritë të largojë armatimin e saj kimik deri më 31 dhjetor, kur është afati përcaktuar më herët. Në një deklaratë, Kombet e bashkuara dhe Organizata për ndalimin e armatimit kimik thanë se është bërë progres i rëndësishëm në eliminimin e armatimit kimik të Sirisë, por i është bërë thirrje qeverisë së presidentit të Bashar al-Assad për intensifikimin e përpjekjeve për ta bërë këtë brenda afatit të përcaktuar ndërkombëtarisht. Në deklarat po ashtu theksohet se po vazhdon situatë vështirë sigurisë përgjithshme për shkak të luftës në Siri. Qeveria Sirisë është pajtuar për shkatrimin e armatimit të saj kimik deri në qershor të vitit të ardhshëm, sipas marrëveshjes së arritur ndërmjet Rusisë dhe Shteteve të Bashkuara e monitoruar ndërkombëtarisht. Gazrat helmuese të armatimit kimik të Sirisë duhet të transportohen jashtë Sirisë në portin Lakatia dhe të shkatrohen. Numri i personave të vrarë nga sulmi me makinë bombë në Beirut të Libanit ka arritur në 7. Agjencia shtetërore libaneze e lajmeve ka raportuar se një i ri, i cili ishte plagosur nga sulmi me bombë ditën e premte, ka vdekur mbrëm. Gjatë ditës se pritet të mbahet ceremonia varrimit të politikanit të njohur libanez, Muhammed Hatah, i cili u vra nga sulmi me bombë. Indjeri Hatah, dikur ministri i financave dhe ambasador në Shtetet e Bashkuara, ishte i njohur për kritikat e tij në adresë të presidentit të Sirisë Bashar al-Assad dhe grupit shiit libanez Hezbollah, që është alat i regjimit të Sirisë. Mbetet e paqartë se kush e ka ndërmarrë sulmin e së premtes në Beirut, i cili është dënuar nga Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara dhe Shtetet e Bashkuara. Izraeli është në përgatitje të lirimit të 26 palestinezëve të burgosur për lehtësimin e bisedimeve paqësore. Mbrëm vonë, autoritetet e Izraelit e kanë publikuar listën e palestinezëve që vuajnë në dënime të gjata me burg për vrasjen e izraelitëve. Zyrtarë thanë se të gjithë të burgosurit kanë vuajtur dënime prej 19 deri në 28 vjet burg dhe se ata ishin burgosur para fillimit të negociatave të para paqësore ndërmjet izraelitëve dhe palestinezëve në vitin 1993. Kjo është vala e tretë e lirimit të prej se të dy palët i kanë vazhduar bisedimet paqësore nën presionin e fuqishëm të sekretarit amerikan të shtetit të John Kerry në muajin korrik të këtij viti. Planet për lirimin e të burgosurve palestinez kanë nxitur proteste të familjarëve të viktimave izraelite, të cilët janë tubuar mbrëm vonë para zyrës së kryeministrit Benjamin Netanyahu në Jerusalem. Dhamë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me kronikat e përgaditura. Bilanci dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë gjatë vitit e 2013 nga analistët në Prishtinë vlerësohet në mënyra të ndryshme. Halil Matoshi thotë se mund të flitet për bilanc pozitiv, në kuptimin që veriu i Kosovës nga një problem i ngrirë është shndruar në një problem të demokracisë. Por Shpend Kursani konsideron se Kosova është detyruar të heqë dorë nga disa elemente shtetërore. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Analisti çështjeve politike Halil Matoshi, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, lërthon se gjatë dialogut me Serbin, Kosova ka nxjerr bilanc pozitiv në përputhje me rregullat dhe agjendën e Bashkimit Evropian.
Unë mendoj se bilanci është pozitiv, pa më parasysh se ne kemi të bëjmë me një leadership, me një qeveri të keqe, me një qeveri se që mbranda ka bo shumë dome. Mirë po, në kuptimin e pavarësisë së jashtme, qeveria Kosovës është cilë konform me regullat tashmo botnisht pranume të Bashkimit Evropian dhe me agendën e saj, kështu që mund flitet për bilanc pozitiv në kuptimin që verivi Kosovës nga një problem ingrirë, është qëndru në një problem demokratik, ose në një problem të demokracisë.
Analisti tjetër i çështjeve politike Shpend Kursani thot për Radio në Evropa e Lirë se bilanci që del nga dialogu Kosovë-Serbi gjatë vitit 2013 nuk mund të shihet si krejtësisht pozitiv apo si krejtësisht negativ për Kosovën. Sipas tij është krijuar një situatë re në veriun e Kosovës me tërheqjen graduale të Serbisë nga ajo pjesë e vendit, por siç thot ai, e gjithë kjo ka rezultuar edhe me një situatë re në tërë territorin e Kosovës që reflekton ndarjen e vendit ndërmjet dy etnive shqiptare dhe serbe, ku kjo e fundit po vazhdon të sfidoj shtetin, kushtetutën dhe Republikën e Kosovës në përgjithësi.
Kemi pas një lëvizje të status quo-s në veriun e Kosovës, ku Serbia është pajtuar në një farë mënyre të mbyllë zyret e MUP-it dhe të heqë dorë nga puna saj në gjykata, mirë po në anën tjetër, çka ka prodhu kjo është se Kosova është detyru një farënyre të dohiqet nga disa elemente shtetërore, pra duke ja fut vetës fusnotën, duke prodhu një asociacion të komunave po komuna me shumit sërbe që sërishë kundërshtojnë Republikën e Kosovës.
Por, si shoj njësit e zhjellimeve politike ndikimet e bilancit të dialogut të vitit 2013 në vitin 2014? Analisti Matoshi vlerëson se të dyja palët, Kosova dhe Serbia, nuk do të mund të dalin jashtë agendës Bashkimit Evropian, e cila nënkupton kompromis ndërmjet palëve.
Serbia nuk do të mund që të dalë jashtë agendave të vetë organizatës ku synon të aderoj. Do të thotë, do të kemi një agendë edhe Serbia dhe Kosova gjithë evropiane, një agendë e cila Kosovën do të funksionalizoj si shtetë, por me kusht që Kosova të jopë të drejta për minoritetin serb në këtë rast.
Por ndryshe mendon analisti Kursani.
Edhe në qoftë se nesër Serbia në një si rezultat të këtyre negociatave apo edhe vendet e BE-s apo edhe në qoftë se marrim një ulse në OKB si rezultat të këtyre bisedimeve, Kosova është duke bërë shumë fshime të mëdha në aranzhimin e vetë të brendshëm. Dhe kështu që nuk do t'ja vlente sepse do t'a kemi një shtet jo funksional.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Duke i komentuar përpjekjet e qeverisë për luftimin e ekonomisë jo formale, Agim Shahini nga Aleanca Kosovare e Biznesit thotë se viti 2013 ishte viti rënd për ekonominë dhe se institucionet nuk arritën të luftojnë jo formalitetin në mas të duhur. Ish ministri Haki Shatri thotë se ekonomia jo formale nuk është luftuar dhe ajo mund të jetë në shkallë 30%. Kronike përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Kryetari Aleancës Kosovare të Biznesit Agim Shahini thot se viti 2013 ishte një vit i rënd ekonomik që vinte pikërisht nga informaliteti. Kjo dukuri sipas tij shkaktoi dëme të mëdha, duke krijuar konkurrencë të padrejtë në treg.
Institucionet e Kosovës nuk mujten që të liftojnë në masën e duhur, që të parandalojnë këtë për arsye se një kohë e madhe, një energji e madhe u shpenzua në bisedimet Kosovë-Serbi dhe proceset ekonomike, proceset për të luftuar këto dukuri negative që vinin pikrisht nga veriu ishin të pamundura për të luftuar.
Pikat kufitare në veri përfshirë shumë rrugë dytësore alternative të paautorizuara për qarkullim komercial, janë vendet ku më së shumti ka kontrabandim të mallrave. Së fundi nga pikat kufitare ndërmjet Kosovës dhe Serbisë kanë filluar të mblidhen të hyrat. Autoritetet kosovare kanë vlerësuar se me fillimin e zbatimit të kësaj marrëveshje, kontrabanda me mallra e cila ka qenë më e theksuar në këto dy pika do të shënojë rënje. Në anën tjetër, eksperti çështjeve ekonomike Haki Shatri konsideron se vitin 2013 e ka karakterizuar niveli i lartë i ekonomisë informale, sipas tij ka pasur premtime synime të autoriteteve të Kosovës se do të luftohet kjo dukuri, por që nuk rezultoi të shënoi rënje.
Sa kemi informata dhe sa shohim veprime konkrete, nuk vlerësojmë që të bëna i veprem këtu i dukshëm që ka ndiku në zvogrimin e informalitetit në vitin që përshkon.
Një raport i Institutit Reinvest i publikuar së fundi sjell të dhëna ku thuhet se rreth 34% e bizneseve kosovare nuk i deklarojnë shitjet për çarkullime tatimore dhe mbi 34% e fshehin fuqinë punëtore. Nga këto të dhëna, sipas këtij hulumtimi, thuhet se buxheti i Kosovës nga evazioni dhe informaliteti humb 1/3 e fuqisë së tij. Këta numra tregojnë se Kosova ka një treg të pafavorshëm dhe jo korrekt ndaj bizneseve. Institucionet e Kosovës, konsideron kryetari Aleancës Kosovare të Biznesit Agim Shahini, duhet të marrin masa që kjo ekonomi të luftohet, në të kundërtën buxheti i Kosovës po dëmtohet.
Do duhet që ato këshilla të cilat nuk po funksionalizohen, dhe duhet të funksionalizohen, të kenë efekt në teren, të kenë bashkëpunim me aktere të ndryshëm dhe këtë bashkëpunim të jetë konfidencial, për arsye se bizneset dhe njerëz të tjerë nuk do të bashkëpunojnë nëse ato do të mbesin të publike dhe ato do të mbesin të hapura.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Thuhet se në Kosovë qindra mjekë tashmë janë larguar për të kërkuar punë dhe kushte më të mira në përvende të ndryshme të Evropës dhe më gjerë. Ministria Shëndetësisë e Kosovës së thotë se është duke ndërmarrë masa për ta parandaluar ikjen e mjekëve. Kronike përgatitur nga Ariana Kasapolli.
Haji Avdyli, neurokirurg në qendrën klinike universitare të Kosovës, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se fenomeni i ikjes së mjekëve jashtë vendit është fenomen që ndodh në Kosovë dhe kjo ka arritur në shifra disa qindra mjek.
Fenomeni i ikjes së mjekëve jashtë vendit është prezent në Kosovë dhe kjo ka arritur në shifra disa qindra dhe kjo është një humbje për shoqërinë sepse për të ngritur një mjek kërkohet një investim i madh i shoqërisë por edhe i familjes. Edhe pse këta mjek të cilët kanë shkuar jashtë janë të prezantuar shumë mirë Kosovën, prapë kjo paraqet një humbje në aspektin e kapitalit mendor të Kosovës.
Derisa zyrtarë në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se trendi i ikjes së mjekëve nga një vend në tjetrin është fenomen që ndodh në gjithë botën, derisa kanë shtuar se viti 2013 ka qenë vit kur 299 specialistë të cilët kanë qenë të papunë këtë vit janë punësuar. Fajkoti, drejtori i departamentit për informim në këtë ministri, jap hollësi të tjera.
Ministria ka arritur që përmes politikave të veta ta zbosë këtë problem dhe faktikisht ne i kemi në listat e pritjes për punësim vetëm rreth 50 specialist fusha ndryshme dhe shumica absolute e këtyre janë mjek specialist cilët specializimin e kanë mbaruar rreth 6 muaj më parë. Do të thotë po zhvillohen politika në atë mënyrë që ata të integrohen menjëherë në sistemin e punësimit dhe ta japin kontributin e tyre në sistemin shëndetësor. Gjithashtu se të krijohen kushte më të mira për mantelbardhët, gjatë këtij viti 266 specializantë që kanë qenë të përfshirë në specializime me vetë financim, ministria ka arritur të kthejë në skemën e financimit.
E zoti Avdyli përmend arsyet e ikjes së mjekëve jashtë vendit.
Ikja e mjekëve ndodh për dy shkaqe, për mos perspektivë materiale apo ekonomike dhe mos perspektivën profesionale, domethënë shumë të rije shohin të udhës për shkak se nuk arrin atë arritjen profesionale të cilën e pretendojnë dhe e dinë që në vendet përëndemore mund të arrin majat në aspektin e përgatitjes profesionale, por është edhe shkaku material sepse fitimi është shumë i madh si mjek në vendet përëndemore.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në mbyllje shkurte disa lajme, analistët e vlerësojnë në mënyra të ndryshme bilancin e dialogut ndërmjet Kosovës së Serbisë. Thuhet se qindra mjek po largohen nga Kosova në kërkim të kushteve më të mira profesionale dhe ekonomike. Kombet e Bashkuara thonë se me gjatë qeveria Sirisë nuk do të arrijë të largojë armatimin e saj kimik deri më 31 dhjetor, kur është afati i përcaktuar më herët. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.